өттү. АКШнын космос агенттиги кече автоучкуч менен учкан эки кемесин айдын мындан миллиарддаган жыл мурда кандайча жер алгандыгын изилдөөгө жиберди. Грейл жандоочтору Флоридадагы Канаверал тумшугунан учуп чыккан ракетанын ичинде жайгаштырылган. $500 миллион спутниктер айдын магниттик күчүн пайдалануу менен анын ичинде эмне бар экендигин картага түшүрүшмөкчү. Бул кабарларды Азаттык ГГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми аба ырайы. Бүгүн 11 сентябрда Кыргызстанда жаан жаабайт, сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй Талас областарында жана түштүк аймактарда 26-36 градус жылуу болот. Ысык Көл Нарын областарында 19-28, ал эми тоолордо 7-12 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүрбөйт, батыштан сыдырым жел согот, абанын температурасы 30-32 градустун айланасында. Азаттыктын студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Мындан туура 10 жыл илгери АКШда дүйнө жүзүндөгү эң ири масштабтагы террордук жанкечтилик орун алган. Анын натыйжасында террорчулукка каршы коалиция түзүлүп, Ооганстандагы Аль-Каиданын жана Талибандын очокторуна сокку урулган. АКШнын Ооганстанга чабуулунун алдында Кыргызстан америкалыктарга аскер аба базасын ачууга уруксат берген. Кубанычбек Жолдошов билдирет.
Он биринчи сентябрь күнү эрте менен жанкечтилер тарабынан барымтага алынган эки учак Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун көк тиреген эки имаратын сүзүп талкалап кирип кеткен. Анын натыйжасында эки зор имарат кулап түшүп, жанындагылардын бардыгын басып калган. Жыйынтыгында бейкүнө 3000 жакын адам каза таап, миңдеген адамдар жарадар болушкан. Бул террордук актыны Аль-Каида уюму мойнуна алып, 19 адамдан турган жанкечтилердин тобу аны ишке ашыргандыгы кийинчерээк тергөөнүн жүрүшүндө белгилүү болду. Ошол эле күнү барымтага алынган дагы бир учак бир нече убакыттан соң Вашингтондогу Пентагондун имаратын барып сүзгөн. Мына ушул окуядан кийин Америка Кошмо Штаттары НАТОго кирген мамлекеттер менен бирдикте жоочулардын уюгу жайгашкан деп шектелген Ооганстанда антитеррористтик операцияларды баштаган. Ал жактагы аракеттерди колдоо үчүн Өзбекстандын Ханабадында жана Кыргызстандын Манас аба майданында НАТОнун аскер аба базалары ачылган. Ошол учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Ишенбай Кадырбеков террорчулукка каршы күрөшүүгө көмөктөшүү үчүн учурунда ошол демилгени парламент колдоп берген кендигине мындайча токтолду.
Көпчүлүгү коалиционный күч менен ошол террористтерге каршы чыкканга мындай жакшы позиция болчу. Негизинен өзүнүн идеясы кошулуп ушулго жардам берүүгө эч ким каршы чыккан жок. Негизинен биз макул болгонбуз, ушундай болгонго.
Талибан кыймылы жетектеп турган Ооганстандын аймагында Аль-Каида баштаган эл аралык террорчул уюмдардын базалары жайгашкандыгы боюнча маалымат ага чейин эле белгилүү болгон. КМШга кирген мамлекеттер Талибан тараптан болгон коркунучтан улам жарандык согуш эми гана токтогон Тажикстандын түштүк чек арасын бекемдөө маселесин буга чейин эле бир нече ирет көтөрүп келишкен болчу. Талдоочу Орозбек Молдалиев бирок ошол учурда дүйнөлүк державалар аймактагы коопсуздук маселесине анчейин көңүл бурушпагандыгын белгиледи.
Бүткүл дүйнөлүк соода борборун самолеттер менен талкалап ошондо өрөн кылганга чейин Америка Кошмо Штаттары деле Афганистандагы ситуацияга көңүл бурушкан эмес. Бул жерде террористтик базалар болуп атат, регион коркунуч кылып атат. Ушул коркунучту чогулуп жоюлу деп региондун мамлекеттеринин лидерлери көйлө жылы көтөргөн бул маселени. Бирок күчтүү мамлекеттер бул маселеге өтө мындай орчундуу көңүл бурушкан эмес. Эми бул негизи түшүнүктүү болот. Ар ким өзүнө коркунуч келмейинче аракет жасабайт.
Ал гана эмес, Ооганстандагы жашыруу базаларда Борбор Азия мамлекеттеринен тартылып барышкан адамдарды жоочу катары даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар болгондугуна карабастан, жамааттык негизде жергиликтүү өкмөттөр буга өз учурунда чара көрө алышпаган айтылып жүрөт. Буга ошол учурдагы республика жетекчилеринин өз ара келишпестиги жана алардын кырдаалды баалоодогу аксаган абалы себеп болгон. Кыргызстандын ошол учурдагы коопсуздук министринин орун басары Мирослав Ниязов кетирилген кемчиликтер туурасында мына буларга токтолду.
Биз Афганистанда Мазари Шарифте резидентура ачышыбыз керек деп мен президент Акаевка, анан премьер министр Жумагуловко деп жазгам. Бирок тилекке каршы 96 жылы дагы эч жооп берген жок. Таптакыр унчукпай эле коюшту. Мен ошондо резидентураны ачканга 300 000 сом сурагам жылына. Ошол акча менен биз резидентураны кармайт элек, анан алдын ала маалыматтарды алат элек да. Мына ошону укпай 99-жу жылдары ошол Афганистандан идуулар кирип келип атпайбы бизге?
АКШга болгон чабуулдан 1-2 жыл мурун Катар менен Кыргызстан террордук коркунучту баштан кечирген. Учурунда бизге куралдуу күчтөрдүн кереги жок деп чыккан өлкөнүн саясий жетекчилиги Капстан кирип келишкен жоочулардын сокусуна даяр эмес болуп чыкты. Кыргызстан 70'ten aşuğun askerinden ajırap, joochularды жок кылууга багытталган миллиондогон сом каражат бейдерек чыгымдалгандыгы азыркыга чейин айтылып жүрөт. Ошол мезгилдеги ички иштер министри Өмүрбек Кутуев эл аралык террорчулук менен күрөшүү тажрыйбасынын жоктугу кыргызстанды кыйла алдастатып койгондугун эске салды.
Алар биринчи келгенде биз ошол жерде болдук, бирок ошондо мен ойлойм да туура эмес чечим кабыл алынып калган. Эми анын жөнүндө баягы спецоперация менен СНБ, МВД эле бүтүрсө болмок да. Анын жанагындай миңдеген солдаттардын баарын алып барып аэрге алып барганга кажет деле жок болчу. Алар ошол жерге келгенде 18 киши ошо жылуу сууда эле жаткан, анан кийинчерээк солдаттарды көргөндө, армияны көргөндө, баарын көргөндө анан ошондо жанагындай чатактар чыгып кетпедиби? Анан кийин бияктан чечим чыгарып эле алып барып Субановду жумуштан бошотуп коюшту, Исаковду жумуштан бошотуп коюшту. Мени болсо тиги Чоңолайга жиберишти, калганын баарын Топоев менен тиги Жаныздоктор ошол жерди башкарып атышты да.
1999 жана 2000 жылдары Баткен аймагына бастырып киришкен жоочулар менен болгон салгылаштардын жыйынтыгын Кыргызстандын ошол кездеги президенти Аскар Акаев жаш мамлекеттин жеңиши катары баалаган. Бирок 2 жыл катары менен бүтүндөй өлкөнү тик тургузган, 100'ден ашып ашпаган жоочулар менен болгон кармашка 2000'ден ашуун аскердин каршы туруп чоң жоготууларга учурагандыгы өлкөнүн ошондогу коргонуу жөндөмдүүлүгү кандай абалда болгондугунан кабар берет. Талдоочу Орозбек Молдалиев коалициялык күчтөрдүн Кыргызстанда аскер аба базасын ачышы өлкөнүн коопсуздугуна өбөлгө түздү деп эсептейт.
Алар Талибан менен Аль-Каиданын аскердик күчтөрүн талкалагандан кийин ошондой кол салуулар болбой калды. Муну биз бүгүн унутуп калдык. Антитеррористтик коалиция күчтөрүнүн базасын жайгаштыргандыгыбыз үчүн биз коопсуздугубузду камсыз кыла турган көптөгөн жардамдарды алып атабыз. Кыргызстанда Американын базасы турат деген саясий калканыш болуп атат. Ошону биз сезбей атабыз.
Орусия болсо 99 жылдын башында Кыргызстандагы чек арачыларын чыгарып кетишкен. Буга ошол мезгилдеги Жириновский сыяктуу саясатчылардын ашыкча чыгым кыла бербей, Кыргызстан сыяктуу сокур чегилерден эртерээк арылышыбыз керек деген сыяктуу талаптары негиз болгон. Жамааттык коопсуздук уюму болсо Ооганстандагы жана өз аймагын толук көзөмөлдөөгө алсыз Тажикстандагы кырдаалга баа берүүгө да жарамсыз болуп чыкты. Ал эми экономикалык жактан каржалып турган Кыргызстан ошол мезгилде өзүнүн чек ара тилкелерин толук көзөмөлдөөгө чамасы чак экендиги белгилүү болчу. Мындай абалды жакшы түшүнгөн жоочулардын Капстан бастырып кириши өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн чыныгы абалын ашкерелеген. Орозбек Молдалиев ошондогу аскердик даярдыктын абалын мындайча сүрөттөдү.
Баткенге Өзбекстан ислам кыймылынын мажахеттери кол салып келгенде биздин Кыргызстанга эч ким жардам бербей койгон. Машакаттуу иштер болгон, түн ичинде көрө турган приборлор жок болгон. Мажахеттер жалаң түн ичинде кол салып турган биздин аскерлерибизге снайперлик мылтыктар керек болгон көзгө тар. Аларыбыз жетиштүү санда болгон эмес. Ошол база келбесе ошондой күчтөр менен күрөшө алат белек, күрөшө албайт белек.
Кыргызстанга болгон террордук коркунучтар ошол учурдагы бир эле Баткен окуясы менен чектелбейт. 2000-2004 жылдардын аралыгында Ош шаарында бир нече ирет террордук актылар катталган. Тергөө органдары мунун артында Өзбекстан ислам кыймылы тургандыгын жарыялаган болчу. Алгач жардыргыч зат маршруттук каттамдын ичине коюлуп, адам курмандыктары орун алса, экинчиси мечиттин алдында жардырылган. Ошол учурдагы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Рашид Тагаев атайын даярдалган жоочулар үчүнчү жолу жасаган жардыруу учурунда колго түшүрүлгөндүгүн эскерип өттү.
Бир топ группировкаларды Афганистандан, Пакистандан Кыргызстанга таштап, ал группировкалар турукташып, өзүнүн задачалары бар эле, ошол задачаларды аткарыш керек эле. 1-2 жардыруудан кийин эле баардын ачып колго түшүргөнбүз. Жума Намангани деген полевой боевик ошо топторду уюштуруп, ар бир топто 5-10 адам бар эле, ошолор террор кылабыз деп Кыргызстанга жөнөтүлгөн экен да. Каржылоо жагы болсо через Туркию, Арабстан ошондой каржылоосун алып жүрүшкөн. Бакай банктын филиалын жардырганда ошондо биз биринчи террористтерди кармадык, жашаган жерлерин билдик, анан кийин ошол жерде бир топ баягы взрывчаткаларын изымать эттик, бир 10 кило 12 килолук.
АКШнын президенти Барак Обама мындан бир жыл илгери 2014 жылга карата этап этабы менен Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгарыла тургандыгын билдирген болчу. Ага чейин андагы абалды турукташтыруу жана толук көзөмөлдү Ооганстандын өкмөтүнө өткөрүп берүү чаралары жүргүзүлө тургандыгы айтылган. Буга байланыштуу жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттер НАТО Ооганстандан чыгып кетсе таасирин сактап калган Талибан кыймылы кайрадан баш көтөрбөйбү деген маселени талкууга ала башташты. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эскерүү сизден, белек бизден. Азаттык Кыргызстан эгемендигинин 20 жылдыгына байланыштуу мыкты баян, ой толго жана ошол кезде таамай чагылдырган сүрөттөр үчүн сынак жарыялайт. Сынакка бардык окурмандар катыша алат жана эгемендикти ким кандай кабылдайт. Андан берки олуттуу жана кыйчалыш учурлар тууралуу ойлорун ортого сала алышат. Эң мыкты баян, макала же ой толго жазган же ошол кезде күтүлбөгөн өңүттөн чагылдырган сүрөттөрүн жиберген авторлорго Азаттыктын атайын сыйлыктары берилет. Нетбук жана фотоаппарат толук маалымат Матты Азаттык чекит KG сайтынан табасыз.
Сиздер Азаттык тугуп жатасыздар. Кыргызстанда микрокаржы уюмдарынан насыя алгандардын саны өсүп жатат. Ушундан улам элдин колундагы насыя акчанын да көлөмү көбөйдү. Бирок насыянын үстөк пайыздары эмне үчүндүр төмөндөбөйт? Кредит көлөмүнүн көбөйүшүнүн экономикалык негиздери барбы? Адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул суроолор талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы, Кыргызстанда майда насыя алгандардын саны өсүп жаткандыгын бири бирине шайкеш келе бербегени менен улуттук стат комитеттин, улуттук банктын ошондой эле бул рынактын 80% көзөмөлдөгөн микро каржы уюмдарынын башын бириктирген ассоциациянын да эсептери көргөзүүдө. Улуттук стат комитеттин маалыматына караганда экономика солгундаган былтыркы жыл эле эл микро каржы уюмдарынан дээрлик 15,5 миллиард сом насыя алган. Кардарлардын саны 485 000 жеткен. Экономика бир аз жандана баштаган быйылкы жылдын 6 айында болсо кардарлардын саны 290 000 түздү. Насыянын көлөмү 10,7 миллиард сомдон ашты. Улуттук банктын банктык эмес каржы мекемелер башкармалыгынын жетекчиси Самат Жумашевдин Азаттыкка айтканына караганда микро каржы уюмдары быйыл жарым жыл ичинде эле кардарларына жаңыдан берген насыянын көлөмү 8,9 миллиард сомго жетти. Алардын кредиттик капчыгы, башкача айтканда элдин колундагы насыясынын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 30% ашуунга өстү.
Эгерде былтыркы жылдын ушу жарымына 9,2 миллиард сом кредит катышыгы болсо, бул жылдын жарым жылдыгынын аягына 12,7 миллиард сом кредит катышыгынын көлөмү болду да. Бул 38,4% өсүштү көрсөтөт.
Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, насыя көлөмүнүн көбөйүшү менен катар алардын орточо үстөк пайызында да өсүш байкалган.
Эгерде биз былтыр 31,7% деп берсек орток пайызын бүт система боюнча, микро каржылоо системасы боюнча, азыр бул көрсөткүч 38,5% болуп атат. Бирок бул жерде бир түшүндүрүп кетишибиз керек, эмне үчүн мындай өзгөрүү болду. Биз эки чоң микро каржылоо уюмдун отчетун карап, алар туура эмес санап бизге маалымат берип атканын таап, анан ошолор ошону оңдоп бергенде ушундай өзүш көрүнүш болуп атат да. Орточо эсеп менен 7% өсүш болуп атат. Бирок биз буну карап чыгып былтыркы жылды жаңы методика менен санатып чыксак, бул 38,8% түзүп атат. Ушунун эсебинен 10,4% кичине төмөндөө көрүнүп атат да. Туура эмес, былтыркы жылы туура эмес маалымат берилиптир да. Биз ошону азыр оңдоп чыктык. Ошондо микро каржылоо уюмдары тарабынан берилген кредиттердин үстөк пайызы бул банк системасына да салыштырмалуу, кредиттик союздар системасына салыштырмалуу бир кыйла жогору көрсөткүчтү көрсөтүп атат.
Дейт Самат Жумашев, бирок үстөк пайыздын бийиктигине карабай эл насыяны алууда, атүгүл алгандардын саны көбөйүп жатат. А мунун себебин улуттук банктын өкүлү насыяга муктаждык бардыгы менен түшүндүрдү.
Ооба, ушуга карабай эл алып атат. Жалпы биздин калкты алганда кредиттерге абдан мажбур болгон кишилер көп. Жалпы калктын канча пайызы кредит алды деп санап келсек, бир жалпы калктын 7% тегерегинде алыптыр да. Бул көрсөткүч өтө эле төмөн. Мисалы ошол эле Чыгыш Европага салыштырсак, же болбосо мисалы Россия Федерациясына салыштырсак, бул коэффициент финансового проникновения деп коет. Ал эми ушу калктын дагы канча пайызын камтыйт деп санап келгенде дагы жалпы ушу финансы услугалар менен биздеги показательдер кыйла төмөн да. Ошон үчүн суроо көп болуп атат, мажбур болгон кишилер көп болуп атат. Экономикалык негиз бар.
Микрокаржы уюмдарынан насыя алгандардын саны жагынан улуттук стат комитетинин эсеби боюнча эң алдыңкы орунда Жалал Абад облусу турат. Башкача айтканда калган 6 облуска 2 ири шаарга салыштырмалуу Жалал Абадта насыя алгандар бир нече миңге көп. Кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов микрокредиттер боюнча облустун айрым тургундарын кепке тартты эле. Азыр ошол сурамжылоону угуп көрөлү.
Муганбек, мен чакан кредитке банктарынан Финка, Компаньон, Молбулак, Сыяхада, Оксус банктарынан чакан кредиттерди алып үй бүлөм менен иштетип турам. Бирок пайыздык төлөмдөрү өтө эле көптүк калат. 29% кем эмес кылат. Анан ошол пайыздарды 10 айга, 12 айга бөлө келгенде дагы жылдык сумма боюнча тура берет. Өзгөрбөйт. Булардын пайыздары өтө эле сенимсиз. Алганга жеңил болгону менен төлөй келгенде чоң ири суммада кредиттеген банктарга караганда булар көбүрөөк жемекей келишет. Маселен, Оксустан акыркы жолу алып, ошол 29% пайызы менен барып отуруп эле ошол маселен 100 000 жылып-жылып отуруп кээден 1-2 күн кечигип калып берди. Ошондой учурларды кошкондо түгүлү 50% чейин деле жетип калат экен. Өнүмүн берди. Бул зарыккан учурда өзүнүн зарыл жумуштарыңды бүтүп көргөнгө жарайт. Сен шарба кыласың, жаздык күздүк деген жумуштарыңды кылып аласың. А бирок төлөмдөрү ашыкча. Анан анысы аз келген сумманы алып атканда дагы 1.5% ал жерден кармап калат. Менин колуңа акча тийгенден өзүнчө 100 000 алам десең, азыр 10 000 сомдон жөн эле жүгүрүп жүрүп атырайсың.
Эми бул Гүлайым, мен компаниондон алдым. Биз 3-жыл алып атабыз да биз. Биринчи жылы алганыбызда 2.8 болду, азыр 2.4 болуп алып атабыз. Бирок мындайча караганда пайда жактар деле бар. Эми бүткөн иштерин бүтүрүп аласың. Көбүнчө бул насыялар пайда кетти десем деле болот. Өтө деле эмес. Мен өтө көп сумма алмаганмын да. Кой эчки сатып алам.
Абултаса Караманапович, биз Манзини өндүрүш жана кызмат көрсөтүү кооперативине кредит алып иштеп жүрөбүз. Ал кредитти биз микрокредиттин компания бар, кооператив кредит деген. Ошол жерден алганбыз. 4% 19 жылдык пайыз менен берилген. 1 жылдык мөөнөт алганбыз. Графиктери боюнча ар квартал сайын 4% менен негизги акчасын төлөйбүз. Бүгүнкү күндө ал кредитти эффективдүү иштеттик. Кудай буйруса, жакын ортодо пахта жыйыны бүтөт. Кичине овощ экебиз, алардын кредиттин аз да болсо бизге жардамы тийди деп эсептейбиз. Эң негизгиси 4% 19% биздин шартта кымбат эсептелинет. Банктардын ортосундагы проценттик пайызга караганда бул эң эле орточо деп алдык да. Банктардын ичинде 33%ге чейин бар, 36%га чейин бар, 23%ге чейин бар. Кооперативдин түзүлгөн микрокредит компания болгон үчүн бизге катмичөө катары 19% жылдык пайыз менен берди.
Серик болуп компаниондон алганбыз. 3 кыз, арабыздан 1 кызыбыз акча алган боюнча Россияга качып кетип калды. Анын 20 000 акчасы өзү бардыгыбыз 20 000 алганбыз. 2 кызга төлөө өтө оор болду. Бирок ата энебиздин тууган ургузунун жардамы менен төлөп чыгып кеттик. Шерик менен алган болбойт экен. Компаньон бири бирине гарант кылып коет экен. Чынжыр кылып байлап, бир адам кетип калса, калган шериктер сөзсүз төлөп берет экен да. Документациясы жеңил экен, себеби күрөөгө чоң буюм алышпайт. Паспортубуз менен гана барып, кайсыл жерде иштейсиң же окуйсуң, ошо катталып тапкан кирешеңди гана суммасын айтасың, алат келсин. 6 000 айлык алам. Убагында айлык колго тийгенде көз көрүнө бир буюм ала албайсың. Күнүмдүк жеп ичкениңден жол киреңден ашпайт. Ошон үчүн кредит алып туруп, бир буюм алып алсам, ушул карызым бар эле деп төлөгөнгө оңойраак экен да.
Камрай анажы компаниондон Мөлбулак деген немеден алган. 2 жылдан бери алып иштетем. Жакшы эле курак боюнча алып иштетип жүрөм. Былтыр төлөдүк, 3 ай калганда досрочный төлөп дагы алды 35 000. Биринчи алганыбызда 3% менен алганбыз, кийин 2.8%ге түштү экинчи алганыбыз. Жакшы эле иштетсе болот, эми иштетип атабыз. Курак боюнча алган, мен керегинде пайдаландым, убагында төлөп досрочный кылып төлөп атабыз. Кыйын болсоң да төлөйсүң да алгандан кийин. Убагында асып атканда
Сурамжылоону Жалал Абадтан Рыспай Абдырайымов жүргүздү. Сиз Азаттыктан Адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн микрокредит тармагындагы соңку жараяндар тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Үстөк пайыздардын жогору экендигине карабай, расмий маалыматтарга ишенсек, кредиттерди кайтаруу жагынан азырынча чоң көйгөй бар деп айтыш кыйын. Улуттук сат комитетинин эсебинде кайтарым көрсөткүчү 93%. Ал эми рынокту 80% көзөмөлдөгөн 33 компанияны бириктирүүчү микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошованын Азаттык айтканына караганда, аларда кайтарым көрсөткүчү 97%, бирок бир карыз алып, дагы бир карызын жапкан жука катмарында бардыгын жокко чыгарууга болбойт.
Многие берут кредиты для того, чтобы продолжить свой начатый бизнес.
Көптөр баштаган бизнесин улантуу же жаңы бизнес ачуу үчүн насыя алышат. Балким кардарлардын белгилүү бир пайызы карызын төлөө үчүн карыз алышы мүмкүн. Ушундан улам калктын каржылык сабатын көтөрүү насыя ашыкча берилип кетпөөсүн, алар бир насыяны төгүү үчүн экинчи насыяны албашын алдын алуу боюнча иш жүрүүдө. Биз баары идеалдуу, баары кайтарып жатат деп айта албайбыз. Проблемалуу кардарлар дагы бар, бирок алар абдан эле аз. Адамдар насыя алып, иштеп, кайтарып, андан ары өсүп жатышат.
Микрокаржы уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Наргиза Жолдошова Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алар учурда микрокаржы уюмдар берип жаткан кредиттердин үстөгүн экономикалык жактан негиздүү эле деп эсептешет.
Каждая компания именно по процентным
ставкам. 100% боюнча ар бир компаниянын саясаты, эсептөө методикасы ар башка. Насыянын максатына жараша 100% да ар башка. Бул насыя алып жаткан адамга дагы көз каранды болот. Канча сумманы канча убакытка алып жатат? Эмне күрөө коюуда? Биздин 100% экономикалык жактан негиздүү эле. Ал бир нече нерседен барып калыптанат. Анчалык деле жогорулатылган эмес.
То есть она не так завышена.
Кыргызстандын микрокаржы секторунда азыр негизинен чет элдик көбүнесе ыдырлык каржы уюмдар менен фондтордун капиталы үстөмдүк кылат. 100% бийиктиги Кыргызстандын кредиттик рейтингинин жоктугу, инфляция ыргагынын бийиктиги, тобокелчиликтин жогорулугу менен түшүндүрүлүп келинет. Бирок стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директору орун басары Назик Бешиналынын пикиринде микрокредит берүү азыр кирешелүү бизнеске айлангандыгын да тануга болбойт.
Говорится, что да, есть большой риск возвратности сейчас есть в принципе.
Кайтарымдуулук жагынан насыянын чоң тобокелчилиги бар деп айтылып келинет. Бирок көрсөткүчтөр салыштырмалуу жаман эмес дейт. Мындан сырткары микрокредиттерди тейлөөнүн чыгымы жогору дешет. Анткен менен мен үчүн 100%дардын жогорулугу түшүнүксүз. Албетте жалпылоого болбойт. Бирок көпчүлүк үчүн менимче бул пайдалуу бизнеске айлангандай.
Экономика боюнча доктор Назик Бешиналы Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, дал ушул 100%дардын жогорулугу микрокредиттер жакырчылыкты жоюга жардам берет деген мурдагы түшүнүктөрдөн күмөн санатууда.
Если так как бы комментировать общую картину, в принципе.
Эгер Кыргызстандагы жалпы картинаны айтсак, микрокредиттөө боюнча дүйнөдө кызуу талкууланып жаткан маселе. Микрокредиттөө жакырчылыкты жоюуга көмөктөшө алабы деген маселе чыгууда. Менимче ал жардам бере алмак, бирок 100%дар берилген насыянын суммасы, шарттары, мөөнөтү боюнча суроолор бар.
Кыргызстанда азыр банктарга салыштырмалуу микрокаржы уюмдар тапкан кирешенин көлөмү эмес, бирок көрсөткүчү жогору экендигин Азаттын кабарчысы менен маегинде Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашев да жокко чыгарбады.
Таза киреше могу жарым жылдын ичинде микрокаржы уюмдары боюнча 587 миллион сом. Бул жанагы салыштырмалуу көрсөткүчкө салганда жана ROE деп коет, микрокаржылуу уюмдары боюнча ROE 30.2% түштү да. Албетте банк системасына салыштырмалуу жогорку көрсөткүчтөр. Биз ойлоп атабыз, ушул баягы биринчи бир этап, бутуна туруу этабы жүрүп атат, ошон үчүн ушул капиталында жогорулатканга аракет кылып микрокаржылуу уюмдар ушинтип иштеп атса керек. Кийинкиде биздин оюбуз ушундай, өзгөчө чоң компаниялар бул көрсөткүчтөрүн да карап көрүп, бир социалдык миссиясын эске алып туруп, элге, жалпы халкка иштеп кеткенге, узак мөөнөткө партнерлук бир мамиле түзгөнгө багытталган чечимдерди кабыл алат болуш керек деген ойдобуз да.
Өлкөдөгү ири микрокредит компаниялардын бири Байтүшүм, бул компания рынактын 22% ээлейт жана азыр башкалардан озуп калктан ушулардан тарта депозиттерди да ала баштады. Компаниянын кредиттик башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Бакиров микрокаржы уюмдары кардарларынын саны жана кредиттик капчыгы өскөнүнө карабай социалдык миссиясын унутуп пайдалардан гана түшүп калды деген ойлор менен макул эместигин айтат.
Анткени биздин миссиябыз айыл жеринде жашаган аз каражаттуу жарандарга жеткиликтүү финансылык кызмат көрсөтүү жана жумуш орундарын түзүү менен Кыргыз Республикасынын экономикасына салым кошуу. Бизде орточо пайыздык үстөк 28% тегерегинде. Бул анча кымбат Кыргызстандын шартында кымбат эмес деп эсептейм. Азыркы күндө биздин кардарлардын 80% ашыгы айыл жеринде жайгашкан, дээрлик көпчүлүк бөлүгү аз каржыланган, аз каражаттуу үй-бүлөлөргө кирет. Биздин ар бир $300 же болбосо 15,000 кредитибиз бир жумуш орун түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бул тараптан алганда биз бир гана пайданын артынан түшүп алдык деп эсептейбиз. Биз биздин коомчулукка, биздин мамлекетке абдан чоң социалдык пайда көргөзүп атабыз деп эсептейм.
Деди бай түшүмдүн өкүлү Кубанычбек Бакиров, стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директор орун басары, экономика боюнча доктор Назик Бешиналы Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, элдин насыялы үчүн микрокаржы уюмдарга көп кайрылышалар Кыргызстандын өзгөчөлүгүн эске алып, экономиканын айрым секторлору, маселен майда соода сатыкты кандайдыр бир деңгээлде айыл чарбасын каржылоого ыңгайлаша алганында, бирок алар экономиканы өстүрүп жиберет деп айтуу мүмкүн эмес.
Микрокредитование в целом явление, конечно, позитивное.
Микрокредитте жалпысынан оң көрүнүш. Анткени экономика каржы алып, ага катар элдин кирешеси, бюджетке түшүүчү акча көбөйүп, жумушчу орундар түзүлөт. Бирок элестетип көрсөңүз, насыянын орточо көлөмү $600 болсо, жылдык үстөгү 30%дан ашса, бул адамга экономикалык ишмердигин, насыяны жана башка чыгымдарын кайтаргыдай деңгээлге чыгарып, анан экономикалык өсүш бар деп айткыдай киреше таба алуусуна мүмкүндүк береби? Мен микрокредитти четке какпайм, бирок ал экономикалык өсүш жасайт деп ишенүүгө болбойт.
Дейт Назик Бешиналы, адистер микрокаржы рыногунун Кыргызстанда алөөсү, башкача айтканда кардарларын жана насыя капчыгынын көбөйүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептешүүдө. Буга салым кошуучу бир жол катары аларга ички каражаттар менен иштөө, элдин акчасын тартууга жол ачуу жагы сунушталып келүүдө. Улуттук банктын башкармалык башчысы Самат Жумашевдин Азаттыкка айтканына караганда, азыр микрокаржы уюмдары боюнча мыйзамга кардарларды коргоону күчөтүүгө багытталган өзгөртүүлөр да сунуш кылынууда.
Кардарларды коргоо үчүн дагы бир эки жаңы берене киргизип жатабыз бул законго. Бул эки беренен негизинде микрокаржылоо уюмдары менен кредиттик союздар өзлөрүнүн операцияларын жасаганда ошол бүт ставкасын болобу, комиссионныйын болобу, үстөк пайыздын жана штрафной санкциялар болобу, ошолордун баарын ачык айкын көрсөтүш керек. Жана үстөк пайыз болсо азайган негизги саналыш керек да. Баягы башында берилген суммага эмес, ай сайын төлөнүп негизги сумма азайып атпайбы, ошо калдык азайган суммага саналыш керек. Ошондо ачык айкын болот да. Кардарлар дагы ошонун бүт баарын көрүп, баягы өзү туура санап ынанат да. Андан башка дагы биз айтып атабыз, эгерде баягы сом менен берилген кредит болсо, төлөгөн суммалардын баары сом менен болуш керек. Чет элдик валютага байлап койгон курс менен төлөнбөш керек деп. Ошондой кредиттер да чыгып атат. Мисалы, сом менен берип, бирок доллардын курсуна жараша бир жылдан кийин төлөсөң, ошол убактагы курс менен кайра кайтарып төлөп бересиң деген ушундай бир договорлорду дагы таап атабыз. Ошон үчүн буга дагы биз бөгөт коеюн деп атабыз да,
деп айтты улуттук банктын өкүлү Самат Жумашев. Ушту менен Азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн микрокаржылоо секторундагы соңку тенденциялар жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8,000 жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү Азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө Азаттык радиосунда.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, азыр эми Азаттыктын кезектеги данисте берүүсүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кабарчыбыздын изилдөөсүндө 1914-17 жылдары австриялык туткундар бүгүнкү Баткен жергесинин Исфайрам өрөөнүндө Алайдын Дароот коргон кыштагын көздөй таштан тизип жаткырган жол тууралуу кеп болмокчу эмес. Амирбек Азам уулунун туткун австриялыктар Кыргызстанга калтырган таберик деген изилдөөсү.
Австрияда Кыргызстанда эле тоолуу өлкө. Бирок Европанын толтосундагы өлкөнүн жолдору өрөөндө болобу. Бийик тоо койнундагы айтор тасмадай тептегиз. Жолдор австралиялыктардын ишке болгон мамилесин, эмне жумушка колу тийбесин аны сапаттуу, түбөлүктүү кылып жасаганын да күбөлөйт. Ал үчүн 7000 чакырым жол басып, атайын Австрияга баруунун кереги деле жок. Ал үчүн Кадамжай районундагы Исфайрам дарыясын бойлой алайга сапар аттаныңыз. Шыгай айылынан өткөндөн кийин Кыйлуш өрөөндүн оң жээгиндеги таштардан тизилген таш жолго кескелесиз. Таман асты жана капталдары таштан кынаптап төшөлгөн жолдун 50-60 кулачы гана сакталып калган азыр. 66 жаштагы Мырзапаша Маматовдун эскерүүсүн угалы.
Көзүңүздөр көрүп келген жол өтө кооз кылынып, эки жагы таштан тизилип коридор. Азыр бир жагы калган, ошон ылдый жагы дагыны кайсы жыл экен тагы эсте жок. Кетете 70-нчи жылдын айланасы дагы да. Биз тиркелип калсак, ылдый жагын сүргөн экен. Сүрүп анан эки австрийстин сөөгү чыкты деп мактанышып отурган экен. Бая булар көңдөй жер кылат экен дагы анан баягы коюп ондой кылган экен. Кийин жогору жагынан бер бир билдиги пурчтан жолду туурлайбыз деп баштап калган экен. Биз айттык, бул уят болот, бая советке дагы туура келбейт. Бир заманда эми адамдар кылган ушул нерсени. Бул эми тарыхый эстелик болуп эсептелет. Тарыхтык курулуй памятник катары. Шуну калтырып эле койбойсуңар, бул мишаит этпейт деп анан бул дегенден кийин ошол себептүү же башка нерсе таасир кылганбы, кыскасы жанын жогору жагын таштадылар, калтырды. Анан башка жердегилерди бүт унуштоо иштетти. Мына жолду салып атканда кеңейтип түз келип калган жерлерин бүт бузуп кеткен.
Байыркы Жибек жолундагы таш жолду австро-венгриялык аскерий туткундар 1914-17 жылдары курган экен. Мырзапаша Маматов жолдун кайсы бөлүгүн алба туурасы 4 метр болчу дейт.
Эки жагы да баягы мама таштарды коюп туурлаганда любой жери 4 метр канчада сантиметр любой жери. Бирдей шаблон туурасы. Тик 90 градус тик тизип койсо бул томолонуп кетиши мүмкүн да, анан сементи болбосо. Булар кидете бир 70 градус уклон менен тизген. Бардык жери 70 градус. Бирдей.
Жолдун бийиктиги айрым учурларда 3 метрге чейин жеткенин, анын сакталып калган бөлүгүнөн көрүүгө болот. Бу жерликтер айткандай, Баргана өрөөнүн Дароот коргонго туташтырып, андан ары Кашкарга же бүгүнкү Кытайдын батышына алып чыккан жолду курууга падышалык Орусиянын өтө чоң маани бергени талашсыз. Болбосо австриялык туткундарды падыша өкмөтү империянын алыскы бир бурчуна жөнөтмөк беле.
Жол мисалы Кароолдон башталган. Кароолдон башталгандагы баягы лангарга чыгып калган. Бияк жарды жоготкон, ылдый жагын тизген, ортосун көчө, даже жолду мына чекелерге шубуштуу таштарды коюп, мына азыр современный жолдун чекесине окшош. Жогорку культурада болгон нерсе болгон. Адамзаттын ошол эмгеге маани бериш дагы өзүнчө бир илим болсо керек.
Кароол менен Сурматашка чейинки аралык 40 чакырымдай болот. Шыгайдан тарта жолду бирде салаңдаган аскалар тосоюн деп турса, бирде жолго шагыл таштар куюлуп турат. Жол соорусунда жаткан миздүү же тамырлуу таштар машинени түгүл мыктылап такаланган атты да ылдам бастырбай кыйнайт. Жолдун курулушунда канча австриялык туткун иштегени белгисиз. Бирок алардын баары тең чебер уста экенин сементсиз болсо дагы бири-бирине желимдегенсип жабышып турган таштар ырастап турат. Дейт 82 жаштагы Аман Анарбаев.
Кече мени акам 80'den aşırı etti. Şu kişilikte adam soru dedi. Böyle bir üst adamları dedi. Şu belli ustadayken koygun taş, koygun cerdeli toktaydı. Koysa dedi.
Soğuş tutkunların askeri konvoylar küzetip, üründe yaşayan kırgızlar boğru orup bergen bir kesimden ce bir kese ayran carmasında aldırgan emes.
Tutkunların bir dişletilgen tuğralı aksakallar köveytip yürüdü. Boşalardan ukkanımıza karaganda Takay konvoylar men işlegen iken özlerim boş koygonu mesken. Öcüldü kattavatkan elder kelatı ben boğru açıp içine bir deke bir şey turgan minese bereyin dese berdirtken emes iken. Şunu ait bir duruşu elder.
Mırzapaşa akenin kariyalardan uğuşunca Avustralyalıklarga kat kavarda yazganga tüy salıngan iken. Katal şartta köz jumgan şorduğunu uşu taşçı oldun boyun ele kömes alışkan.
Anam bulardan ölgön bolsa ölgönünü bular oşol işte vatkan ile joldorgo köm kete vergen iken bu bir yerlerge bularga kömdürüşkö uruksat berilgen emes iken.
Karol Surmataş ortolugunda azdır dele tam üylör jok kese. Oşonduktan tutkun Avstriyalıklar çatırlarda jaşagan keyipi. Korgon kıştağın, Darot Korgon menen tutaştırgan joldun kurulusu 1917 yılın etegindegi Nikolay Padişanı birlikten tönkörüp düşkön revolüciyadan keyin tez ele toktogon. Al jönünde 66 yaştagı kuyma kulak Tilevaldı Abdurahmanov mınday dedi.
1914 yılı şol dünyalık soğuşta Nikolay Paşa nemeni jeñip alıp şol pilenliklerde ap kelip iştetken bizim darağa. Balayga şundan narız yol aşırış üçün. Barıp Surmataştan öte bergende bayağı revolüsiya jeñgenden keyin bu kişilerdi pilenlikler kaytıp ketken. Şol ketken usurda şol jañgı taşğa Surmataşta 1915 yıl dep jazılgan taştı 73 yılı şul aylarda. Buldozer şunu Suayran'ın zaryasına düşürüp gördü.
Uzak yıllar bul örööndögü Eginjay degen keremet kooz jerdi jaylap kıştagan Satar Baltabayev estelik taş kanday kulatılganın öz közü menen körgön.
Mana üstüden zoka çıkan. Agar şol künü kayrakam remaliya barıp kelen eken al zokası nar taşlanagan üy dedik de o nar surma taşıga kaçıp ketip atat. O bir bela boldu dep çaŋıp jatıp kaldı. Kinanın özgösünden Kosay'dan trak neme yesüte varga canımay mı? Bir gileygen çanaygan trak dışmı? Bir hafta cattı üç süreli bedi. Kinanın özgösünden bir Cedigar Koca degen çalvardan şol barıp kaldı. Lengerde trak dışçılar vardı. Hüsön degen trak dışı. Anan o gol yek fleke selerken cüktü barı var. Hüsön'ge selerken kuyu vap geldi. Anan sürüştü başladı. Algı özgösünden aptamatik derini tövüp durup bir klopka neme bastı. Atıp duran başladı da atıştı. Neme sürüştü. Algı taştı men körüp duram sürüp sayga düşürüverdi de.
Atayla öyle mi?
Atayla öyle ol. Joldu jok atış kerek de. Jol tosulup kaldı da şunan o na burçtay bir 20-30 metre yer tosulup kaldı da. Splaşına özgösünden malı ketiş kerek. Кейін бергі Куасайлы офшелі тазалай әлген жоқ. Бір апта жатты. Зүмбәйліп тартады ал қорқып. Кейін үшен келді дағы. Дәйлән үстігі чейін қорындарды. Ленді мақылып кетті. Трактор жеттік деп тұрады. Кейін оншада өзі өстінден начальный управление орыс келді сары. Анан ветврач келді Долженко деген. Шулар келіп қарап тұрып анан кейін алғы немен айтты. Жәдігер Қожа дегенді. Ана шы жігіттің қырғыз жігіттің деді. Menet Alal dedi. Buga dedi 6 rayonun 6 rayon çıkat dedi Pargan oblusta. 6 odan 6 ta koyalasın dedi 6 rayondan. Bittasını özünce dedi 5 oyunu 5 şuga dedi. Hop hop dep algı orus naçalnyk upravlenin Isakov degen orus dedi. Çoker resa kırgızçanı bilgen. Şol kırgızçalar aytıp atat men de turam. Kinan üsen joldu açıp büttü. Ana dedi işlegen adam körmeysen mi dedi algı orus. Bardık algı üsöndü, pazdıravit etti, anan bardık ketti.
жыл ортолугунда австриялык туткундар Исфайрамдын эки жээгин туташтырган бир нече көпүрөктө салышкан. Тегирмет жайлоосуна кеткен таркап чыгай Исфайрам дарыясына куйулган туштагы ошондой көпүрөктүн бири 1967 жылы Жашыл көл ачылып кеткенде пайда болгон жасалма көлдүн астында калат. Биз Мурзапа Ашаке жана Аман Аксакал менен дал ошол көпүрөгө көмүлүп жаткан жердин бет маңдайындагы жээкте өткөндү сүйлөшүп отурдук.
Мурда бу жер манабы жер адам карап отура турган эле жер болгондо бу жерде жол манаяктан келген. Мына ушул жерде жыгачтан салынган мына жака стандарттык көпүрөк бар, болт менен кылынган. Бул көпүрөк алып кеткен жок, бул турат, кандай турса азыр жердин астында калган. Манер тоскондон кийин ал наводнение экен. Бияк көл болуп калгандагы көпүрөк калып кеткен. Ушул көпүрөк азыр чамасы 7-8 метр дарыянын астында жатат, бүтүн бойдон.
Качан салынган көпүрөк?
Бул көпүрөк ошо 15-нчи жылдары салынган.
2 жыл илгери 90 жашында көз жумган Үсөн аке бул жерде жол курган австриялыктар менен согуш кезинде кездешкен экен. Үсөн аке Исфайрам өрөөндөгү таш жолду курган австриялыктар менен Австрияда от кечип жүрүп кездешкенин Тилебалды Абдрахмановго айтып берген экен.
Урш жылдары Үсөн аке Австрияга чейин барганда түсүдөн тааныптыр да немени баягы
кыргыз экен.
Кыргыз экен, ушу азиялык экен. Анан орусча деп сураптыр баягы австриялык. Сен кыргыз окшойсуң, бирок экен деп туруп, кыргызча сүйлөп туруп киши. Үсөн экен айтып. Кыргызстан каярдан болосо, Исфайрам бойдон болот. Исфайрам каярдан болосо десе, Сурматаш билесиңби десе, Сурматашта биз жол салып иштегенбиз деп, австриялык менен жолуккан, ошондо жол австриялык 60 жаштан ашып калган эле деп Үсөн экен шундай деген да.
Тилевалда экенин сөзүнө караганда, эгер бульдозерис гена 1914-17 жылдары курулган жолго тарыхый дөөлөт ирети мамиле жасабаганда Исфайрам өрөөндө австриялык туткундар иштеп кеткенин бүгүн эч ким деле билбей калмак. Сиздер бузуп оңдоп аткандачы, эч ким кой муну тарыхка калтыргылай деп айткан жокпу сиздер?
Бирөө айткан жок, бирок орус сынабады. Кой деди, ким бузса бузсун мен
бузбайм деди.
Генка деген орус эле. Мен бузбаймын деди.
Тракторчу.
Бул тарык деди, муну эч ким мындай кыла албайт деди. Анан экөөбүз эки эле адамбыз, эки маслахат менен анан бул жол тарыгын ылдый жагын алайлы, өзү жагы туруп болсом жолдун ортосунда ошол орус бузса бузуп таштайт да кашо калып кетти да.
Ошонтип туткун австриялыктар курган жолдун бир үзүгү бир кылымдан бери бир таш кембибей заңкайып турат. Өкүнүчкө карай, алар 1915 жылы чокчойгон таштын бетине латын арбинде чегип калтырган эстелик жазуу жана көпүрө Исфайрам дарыясынын астында жатат.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Студияда Жаңыл Жусупжан кезекти тилим дилим программасына бермекчимин. Аны Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, эми тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Түрмөгү үстүн биринчи бөлүгүн казак менен кыргыз тилинин жакындыгын кеп кылган таластык кесиптешим Мирбек Айткеевке берейин. Мирбек.
Талас облусу Казакстанга чектеш болгондуктан күнүндө колдонулуучу сөздөрдө казак тилинин айрым сөздөрү аралашып калганы айтылып жүрөт. Бирок баары эле андай эмес. Көбүнчө Манас, Кара Бура райондорунун төмөнкү айылдарынын жашоочулары казакча чалып сүйлөшөт дешет. Чын төгүнүн билип, анык болсо эмнеге тилдеги өзгөчөлүктөр бар экенин билүү максатында коңшу мамлекет менен чектеш жайгашкан Манас районунун кеңеш айылына бардым. Айылга кире бериште эки жигит алма терип жаткан экен. Барып кызык окуяга туш болдум.
Мен тер алып беренем, сен сал бер акырында. Алма жакшы эле экен.
Угуп атканлар. Эмне угуп атканы?
Казакстан радиосу.
Аты эмне деп аталат?
Казак радиосу деп аталат.
Дайым угуп атканбы?
Ии.
Чачап кеткенби? Казак күндөн далда жеген отурбайбы? Рискөшө. Дайым эле ушул Казакстан радиолорун угуп атканбы? Кыргызстандыкы да тартабы мындай угуп атканбы?
Эми казактыкы бир аз кызыктуураак болсун. Мына жырлары жагымдуу, кулакка жакшы болуп кетет да, ошондо ошо жагына эмерек эмес бар да.
Кайдан бар кийинесиңер?
Жамбылдан кийинебиз.
Эмнеге Таласка барбайсыңар?
Талас алыс, Жамбыл болсо жакын эле, бир сааттык эле жакын.
Ошол жактан барып кийинип турасыңар? Ал алманычы, алманы кайка сатасыңар?
Жамбылга.
Жамбылгабы?
Бул көрүнүш мага өөн учураганы менен жергиликтүү элдерге анын айырмасы деле анча билинбейт. Бир ирет Кара Буранын төмөн жагына барганда ал жактагы балакайлар казак сыналгыларын көрүшөрүн айтышкан болчу.
Телевизор көрөсүңөрбү? Кайсы каналды көрөсүңөр?
Любой.
Көбүнчөчү?
Көбүнчө? Казакстанды.
Казакстан эмнелерди көрөсүз?
Казакстанда ар кандай кинолордун мультиктерди.
Канча тил билесиң?
Тил эмне?
Казакча сүйлөгөн билесиңби? Казакча, кыргызча.
Кыргызча сүйлөгөн билем бол.
Казакча болуп атса, мындай түшүнөм. Түшүнөсүңбү? Анан аяктан эмнелерди көрөсүң Казакстанда?
Анан Казакстанда деңиз, ушу бир мамлекеттер да.
Казактын дагы, кыргыздын дагы тили түрк тилдерине кирет. Жакын болуп, эки эл келин алып кыз берип, соода саттык байланышта болгондуктан тили да, дили дагы көп жагынан окшош, негизинен бирдей эле. Сүйүн Өмүрбеков кесиби боюнча облустун аймактарына байма-бай кыдырып турат. Анын айтымында башка аймактарга караганда Таластын күн батышындагы айылдардын жашоочуларынын күнүмдү колдонулуучу сөздөрүндө айырмачылыктар бар.
Ал элдерге бир суроо берсең, жооп бергенде кыргызда ооба деп жооп беребиз го, аларда аха дешет да. Бизде андайды колдонушпайт. Андан тышкары мындай кеңири жайылган, кеңири сиңген сөздөр менимче бул келатыр, алыбатыр, тияка, бияка, оногу, энди, татти. Менчи ушул казактын сөзү болуш керек деп ойлойм да. Мисалы айрым сөздөр биздики сыяктуу эле сезиле берет, анткени канча кылымдан бери тыгыз жакын жашашып ушинтип жана жогоруда айткандай катташып бергендиктен биздин тилибизге өтө эле сиңип кеткенби деп ойлоп коем да.
Кыргыз эли мугалими Бектур Исаковдун белгилешинче баратыры, келатыры, жатыры деген сыяктуу кептер накта кыргыздын укура сөздөрү болуп эсептелет.
Анан бир тобун эле тарыхый тамырлар бар сөздөр. Мисалы баратыры, келатыры десе эле булардын баары таластыктар, анан казактан алтыр дегендей түшүнүктөр кетет. Жок, бул байыркы кыргыз тилинин түпкү уңгулары. Бара турур, келе турур, анан жанагы турур дегендин аягында рыбыштар түшүп калганы баратыры, келатыры. Анан баратыры дегенге дагы көптүк мүчөсүн баратырык, келатырык дегенин өзү ошол. Бул адай тилде бул колдонулбай калды азыр да. Колдонулбаганы мунун түпкүлүктүү билим экен, укура кыргыз тили. Ошондой эле адагы жанагы ха деген бир абдан жумшарган деп татти деген сыяктуулар колдонулат. Андан тышкары ал дагы мисалы көкмөрү. Бул эми тилдин ички мыйзамчыгы. Көк бөрү б менен м өтүшүп турат дайыма. Бүөн, мөн, буун, муун болуп өтүшүп турат да. Демек тигиндеги ошондой болуп тилдин өзүкү тыгыштардын өзара таасир этиши аркылуу шыдыр жеңил эркин айтылышка өтүп турат.
Тилди таратып жайылтуучу жай бул базар болуп эсептелет. Андыктан бул чөлкөм чегер алаш болуп, соода сатыкты коңшулар менен жүргүзгөндүктөн эки элдин сөздөрү бири бирине камыр жумур аралашып калганы мыйзам ченемдүү көрүнүш дейт Бектур Исаков.
Чектеш болуу, соода сатыктын ардайым тынымсыз жүрүп турушу сөзсүз эле казактын кыргызга эмес, кыргыздан казакка да өтүп турган тилдик алака байланыш болот да. Анан биздеги абдан алака байланыштын тилдик баарлашуунун каала базар деген кааласаң каалабасаң дагы соода жүрүсөсүң. Анан дагы ушул жерден айтып кетейин, тилди жаратуунун, тилди таратуунун бир борбору базар болуп эсептелет. Демек тилдер чекарага жакын болгондуктан эртели кеч аралашып отуруп, анан кийин жана тилдик жалпылык түзүлгөн. Өз ара кыргызды казактар түшөт, казакты кыргыздар түшөт. Демек кыргыз алтырган каймакты тилдер каймак дейт.
Ал эми кыргыз тили комиссиясынын облустагы жетектөөчү адиси Асыл Озокеева коомдун өнүгүшү менен тил дагы байый берет. Андан коркуунун кажети жок деп эсептейт.
Эми Улдыйкы чөлкөмдө бир аз өйдөө жака салыштырмалуу Казакстан менен чектеш болгондуктан турмуш тиричиликке байланыштуу ошол себептен улам баягы тилди колдонуу сөздөр кете берет. Казактарга сиңип кеткендей деле одоно нерселер жок. Коом өнүккөн сайын, жыл өткөн сайын тилде да өнүгүү пайда болот, ар кандай жаңы терминдер пайда болот. Ошолор аркылуу биздин сөз байлыгыбыз дагы, кыргыз тилибиз дагы байыйт.
Бирок илим техниканын өнүгүшү менен кыргыз тилине чет элден интернет, компьютер деген сыяктуу терминдер кирсе, бул аймактагы карапайым эл арасында коңшулардан келген казан көмөчтүү тапанча, туура так дегенде дадил, таттууну татти деген сыяктуу кептер айтылып жүрөт. Таластын төмөн жагындагылардын тилиндеги өзгөчөлүктөрүнө коңшу мамлекеттин базары, массалык маалымат каражаттарынын таасири чоң тура. Таластан берүүнү даярдаган Мирбек Айткеев.
Мирбек баяндагандай, казак менен кыргыз тили дүйнөдөгү эң эле жакын, бирин бири тилмессиз түшүнгөн элдердин тилдеринен болуп саналат. Мисалы, биз кыргыздар аштык десек, казактар астык дейт. Бул сөздүн уңгусу аш, азык, казакча аз, аукат дегенди түшүндүрөт. Мисалы, биз чана десек, казактар шана дейт. Музоо десек, бузау. Мүйүз десек, мүйиз. Биз кылым десек, казактар гасыр дейт. Өр, өлөң. Борбор, орталык. Тамсил, метел. Бирок, мындай дагы бир сөздөр бар. Биз сыйлык десек, казактар наград дейт. Сыйланды дегенди наградты алды деп жүрүшөт. Чыгарма дегенди творчество дешет. Чыгармачылык дегенди творчестволук деп аташат. Айтылуу кыргыз тилчиси Карбуз Дыйканов кыргыз тилиндеги колдонулуп келаткан араб сөздөрүнүн биздин тилге тажик, өзбек элдер аркылуу киргенин далилге тарткан. Биз бүгүн окумуштуунун ошол араб тилинин таасиринен пайда болгон кыргыз ысымдары эмне деген маанини түшүндүрөт. Ушуну чечмелей кетели. Маселен, авакир деген ат арабча кенже дегенди билдирсе, муктар деген ат тандалма дегенди, акмат деген ат даңаза дегенди, аким деген ат башкаруучу дегенди, жамил сулуу дегенди, жамал деген сулуулук дегенди, рафик деген ат курдаш дегенди, расул деген ат өкүл дегенди, зуура деген чолпон дегенди, самар деген кечкан кеме, кечки кеп дегенди, шамшы деген күнөс дегенди, шарип деген белгилүү адил дегенди, садык деген курбу дегенди, саадат деген кут, ырыс дегенди, фарида деген бермет дегенди, азиз деген кымбаттуу дегенди, мажит деген белгилүү даңктуу дегенди, латифа деген белек дегенди, карим деген жоомарт дегенди, касым деген сүйкүмдүү дегенди, арун деген булбул деген маанини түшүндүрөт экен. Муну мына ушул атталып жүргөн адамдардын деле көбү биле бербес чыгар. Бүгүн түрмөгүбүзгө азаттыктын талас дубаны боюнча өз кубарчысы Мирбек Айткеев жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилим дилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын Доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз. Азаттыктын кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы жусуп жана алпарды саламаттагалыңыздар.